Qashqadaryo sud mahkamasining yaqinda soqol va hijoblik bir juft uyg'ur er ayolni ayrim-ayrim 6 yillik va 2 yillik qamoq jazosiga hukm qilishi dunyodagi barliq cho'ng axborot vositalarida xabar qilingan. Mazkur voqea dunyoda zo'r g'ulg'ulik qo'zg'agan edi. Qashqadaryo sud mahkamasining qarori xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, uyg'ur faoliyatchilari, o'qituvchi va ba'zi chet el mutaxassislarining tanqidiga uchrab, bu jismoniy qiyofatga qaratilgan hujum deb ayblangan. Biroq Xitoyning ba'zi hukumat mutaxassislari bu tanqidlarni rad qilib, bu xil diniy kiyim kechaklarining terrorlik kayfiyat paydo qilganligi, shunga uni cheklash to'g'ri ekanligini ilgari surgan. Sotning qarorini qo'llagan Xitoy hukumat mutaxassislarining biri Beijingning uyg'ur masalalari tadqiqotchisi Jiang Yaoyong. U yaqinda Hong Kong aynak kezidagi qilgan so'zida hijob, buruq, soqol qatorliq kuchlik diniy oshqulliq tusiga ega kiyim kechaklar uni kiyish bir xil terrorlik kayfiyat paydo qiladi. Shunga ommaviy so'rinlarda bu xil kiyim kechaklarni cheklash ayblidek narsa emas degan. Uning qarashicha bu xil kiyim kechaklar qiyofatlar diniy oshqulliqning alomatlarining bir turi. Shunga u ommaviy so'rinlarda qonunni cheklimsiga uchirish kerak. Biroq Qashqadaryo sud mahkamasining qarori uyg'ur elida kishilarning jismoniy turqi va qiyofat erkinligining chek-chegarasi qayergichilik degan savolni paydo qildi. Amerika Nyu-York shaharlik universitetining siyosiy fanlar professori Shoming Apandining qarashicha Qashqadaryo sud mahkamasining qarorining oqlug'idagi hech qanday tarifi yo'q. Kishiga soqili yog'liq sababli qamoq jazosi berish bu kishining jismoniy turqini kontrol qilish qo'rqinchlidir, deydi.
从就是个人的就是服饰了，比如我们看到，对那个就是穆斯林的妇女的这个面纱的这个就是干预。
У мен дақты, бұл шақсын кейім кетегеге арлашқалды. Біз мұсылман аялдарының чүмбілігі арлашқалдықны көрдік. Джунго хүкіметі сенің чүмбіліңді елеветішіме сені замани бұлаштыру үш дейді. Әркеклерінің болса жисмани тұрқы кейім кетек, әйәке сақылығы арлашты. Деке меніңче реаллық шу. Джунго хүкіметі бір қанчы жылдың бұян оқуқтарлық оқуқ мәркәзетчілік түсіні елішкі башлады. Оның әркесі шақсылардың тұрмышыға қадыр кеңеймекті. Uchograq qaytqanda onun biologiyalik kontrolli kishilarning jismoniyatiga qarapmandi. Bu tipik davlat qonunining cheksiz kengishidir. Uning maqsadi sening harakatingni kontrol qilmay, sening indiyangni kontrol qilish edi. Biroq hozir bo'lsa u sening jismoniy turqingni kontrol qilib, uningga ega bo'lishga urinmoqda. Professor Shamingni ko'rsatishga Jiang Yongning Qashqadaryodagi sud to'g'rilik qilgan so'zi demokratik ellardagi ziyolilar bilan diktator davlatlardagi ziyolilarning fikri jihatiga tub farqini namoyon qilib bergan.
Bu yerdan
huquq markazlashgan diktator davlatlar bilan demokratik ellarning tub farqini ko'rish bo'ladi. Shuning bilan birga etiketlangan jamiyatlardagi ziyolilar bilan bekinma istiqbolli davlatlardagi ziyolilarning farqini ko'rish mumkin. Ularning o'tirsida tub farq shu. Demokratik ellarda jamiyat davlatning oldida turadi. Ya'ni davlat muhim emas, muhimi bizning ma'limiz. Bizning kishilik erkinligimiz, bizning diniy e'tiqodimiz, oila, ma'rif masalamiz, korxona va fuqarolik. Davlatning vazifasi ularni qo'g'lash, ular o'tirishidagi ziddiyat, to'qinishlarni murosa qilish. Bu orqali jamiyatning har qaysi qatlam elementlarining tinch bir yashashiga kafolatlik qilish. Bu biz ko'rgan demokratik davlatlardagi tub munosabat. Biroq Jungu masalaga unda qarmaydi. U jamiyatning barliq elementlarga davlatchilik nuqtasidan muomala qiladi. Shunga yuqorida ijtimoiy elementlar Jungudi ma'muriy vositalar orqali tunjiqtirilib, davlat hamma narsaga ega bo'lgan. Hozir bo'lsa diniy e'tiqodni bostirib otadi. Yaqinda Qashqadaryoda yuz bergan voqea buning tipik misoli. Bu voqeaning mohiyati uyg'ur jamiyatining diniy to'qilmisiq buzg'unchilik qilishini maqsad qildi xolos. Lekin Xitoyning Xinjiang mutaxassisi Jiao Yangyong aynak kezidagi qilgan so'zi yana uyg'ur ilida bo'libmi Qashqadaryoda uyg'urlarning jilbob kiyishi, erkaklarning soqol qo'yishi uyg'urlarning an'anaviy milliy odati emasligini ilgari surgan. Uning qarashicha bu xil qiyofat uyg'urlarga o'tirishga radikal islomiy guruhlardan tarqalgan ekan. U bu xil g'ayri kiyimda diniy oshqulliqning belgisi deb ta'kidlab, bu xil kuchlik diniy tusdagi alomatlar ommaviy turmush tartibiga besim shakllantirib, terrorlik kayfiyat paydo qiladi degan. Lekin professor Shaming uning so'zining o'zi bir xil oshqulliq deb ko'rsatdi. Uning qarashicha Xitoy hukumatining diniy oshqulliqqa qarshi turish nomida qo'llangan tadbirlarning o'zi bir xil oshqulliq ekan. U buni davlat radikalizmi deydi.
他这个极端主义就是马列的那个还有毛的，那么包括就是那个习近平呢。
下面，中国共产党是阿米列的二十五六二十六六六八十块多的，我不能的马克思的毛泽东、习近平和毛泽东的马列的那个瓦斯特人的混乱嘛的，但是呢，他的radikallık bilen bir yana terörlükle mi混乱的？你们是跟的我新疆人的人民势力跟巴斯特人的法律制度的切割开了，我还是维吾尔人的乌克兰的克林克斯暴力的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝
特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人
的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是吉贝特和维吾尔人的古拉勒的武装警察的人的，我是